Գլուխ 37-րդ. Ընտանեկան կացութաձևի դեմ Էտայի և Ստյուարտի ներքին բողոքը ավելի էր սրվում այնքանով, որքանով նրանք սկսում էին ավելի լավ հասկանալ, որ այդ կացութաձևը բնավ չի համապատասխանում իրենցից յուրաքանչյուրի հոգևոր պահանջմունքներին. Եվ դա ամենից պարզորոշ արտահայտվում էր հոր հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում. Այնինչ Սոլոմ Բարսը իր կնոջ աչքերում հենց այն ամբասիր մարդն էր, որին նա սպասում էր գտնել նրա մեջ. 20 տարվա ընթացքում նա չի կարող Սոլոնի անձնական կամ գործարար կյանքում հիշել մի դեպք, երբ Սոլոնը, հիվանդ թե առողջ, պատեհ թե անպատեհ, դուրս եկած լիներ ինքն իրենից. Թույլ տված լիներ որևէ տգեղ պորտկում, կատարած լիներ որևէ անազնիվ գեշ արարք. Ասես թե շարունակ նրա աչքի առջև էին քվակերների սիրած աստվածաշնչյան տողերը. «Եթե դու ասել ես այո, թող դա այո լինի, ասել ես ոչ, ուրեմն ոչ»։ Երբ նրա տուն էր գալիս կամ դրամատան աշխատասենյակ էր մտնում որևէ առևտրական, դրամատեր կամ փաստաբան, նա երբեք չէր մտածում այցելուին կասկածել իրեն խաբելու, անհարմար վիճակի կամ փորձանքի մեջ գցելու ցանկության մեջ, խախտելով նրա կամ ուրիշների հանդեպ իր պարտավորությունները. Ավելի շուտ ընդհակառակը, նա միշտ մարդկանցից սպասում էր միայն լավ ու ազնիվ վարմունք, և պետք է ասել, որ հազվադեպ էր սխալվում. Իսկ եթե տեսնում էր, որ այնուամենայնիվ սխալվել է, ապա դա նրան ավելի շատ դառնացնում էր, քան վրդովում. Ճիշտ է, նա միշտ ձգտում էր գործ ունենալ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք վեր են ամեն տեսակի կասկածներից. Նրա ժամագործը, նպարավաճառը, մսավաճառը, դերցակը, այդ բոլորը անձնական ու գործնական ամբասիր վարկի տեր մարդիկ էին. Նա գտնում էր, որ Աստծու կողմից մարդուն տրված մեծագույն նախասահմանումն է ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ և նրանց դասյարակել որպես բարեբարո ու Աստծո կամքին հնազանդ մարդիկ. Դավաճանել այն նախասահմանը նշանակում է խաղալ կրակի հետ. Եվ եթե շուրջը աչքացելով տեսնում էր, որ հասարակություն կոչվող զանգվածը ճեղքվածք է տվել, և հայտնվել են իրենց պարտքն ու առաքինությունը մոռացած մարդիկ կամ մարդկային խմբեր, ապա միշտ չարիքի արմատը որոնում էր ավելի վաղ կատարված սխալների մեջ, որ ինչ որ մեկը խուսափել է ամուսնությունից և երեխա ծնելուց, կամ թե ամուսնանալով չի կարողացել կատարել իր ծնողական պարտականությունները. Լինում են իհարկե առաջին հայացքից անբացատրելի փորձանքներ, դժբախտ դեպքեր, հիվանդություններ ու զանազան թուլություններ, որոնք խախտում են իրերի կարգը և կյանքի խաղաղ ընթացքը. Բայց եթե հնարավոր լիներ գտնել սկզբնապատճառը, ապա հավանաբար կպարզվեր, որ այստեղ ևս երրորդ կամ նույնիսկ չորրորդ պորտի երեխաները պատժվում են հայրերի գործած մեղքերի համար. Աստված բազմած է իր գահին, նա է տնորինում և լույսը, և խավարը։ Մարդուն, որ խղճուկ էակ է, վայել չէ ըմբոստանալ, ծաղրել կամ շխտել։ Թող ավելի լավ է երկյուղացությամբ ծնկի գա, փառք տա իրեն բազմիցը սարված շնորների համար։ Ուրախանա, եթե ներքին լույսի զորությամբ կարողացել է չարից փրկել իր սերունդը։ Սակայն իր սեփական երեխաների համար, ընցմին բոլոր հինգից յուրաքանչյուրի համար տարբեր կերպ, Սոլոն Բարնսը հանելուկ էր։ Այս օբելն ու Էտտան նրան սիրում և հարգում էին որպես բարոյական խիստ կանոնների հետևող մարդու, բայց Էտտան տարեց տարի ավելի ու ավելի սուր էր զգում, որ իրեն հորից բաժանում է մի ամբողջ անդունդ, որի վրայով հնարավոր չէ կամուրջ ձգել։ Միայն Դորոթեան էր իրեն հատուկ անհոգությամբ հորը համարում զիջողամիտ ու հոգիակ, որովհետև նրան սովորաբար հաջողվում էր շրջանցել հայրիկին։ Օրվիլը հոր մասին խորհելով իր համար ստեղծել էր իշխանասեր ու անմատչելի մարդու մի վերացական կերպար, որին կարելի է պատվել ու հարգել, բայց սիրել անհնար է։ թերևս միայն հնարավոր լինի սիրել նրան ինչ-որ պայմանական որդիական սիրով։ Իսկ Ստյուարտի աչքին հոր մեջ երևում էր ինչ-որ հատուկ քնքշանք, որ բնավ չէր նվաստացնում նրա որպես անձնավորության ուժը, բայց և այնպես այդ քնքշանքը թանկարժեք քարի նման թաքնված էր նրա հոգու խորքում։ Եվ գրեթե անմատչելի էր, քանի որ նրա մուտքը փակված էր բարոյականության ու պարտքի ծանր ժայռաբեկորներով։ Սոլոնը չէր հասկանում, որ եթե մինչև այժմ իրեն հաջողվել է վերահասկել իր զավակների վարքը, ապա նրանց մտքերի վրա նրա իշխանությունը չի տարածվել։ Եթե նա մի պահ կարողանար թափանցել իր կրծեր տղային հուզող մտքերի ու ցանկությունների մեջ, հավանաբար կսարսափեր։ Ստյուարտը բոլոր հինգից ամենակենսախինդն ու ամենաթեթևամիտն է։ Նրա մեջ հատկապես անհագ էր հաճույքների ծարավը, և 14 տարեկանում հետաքրքրասիրությունը նրան անզսպորեն ձգում էր դեպի այն ամենը, ինչ արգելակված էր ընտանեկան օրենքներով ու կանոններով։ Նա տեսնում էր, որ իր դպրոցական ընկերներից շատերը անհամեմատ ավելի ուրախ են ապրում, և նախանձում էր նրանց։ Նրա նախանձը հատկապես շարժում էր Պերսի Պարսոնսը։ Պերսին քվակերական ընտանիքից չէր, թեպետ և սովորում էր Ռեդքիլնի դպրոցում։ Նրա հայրը ինժեներ էր, և նրանք ապրում էին Թորնբրոյի շրջակայքում։ Այդ սևահեր, սևակն կրակոտ տղան շատ էր դուր գալիս Ստյուարտին։ Նա պարապմունքներից հետո ամեն անգամ սիրով էր գնում նրանց տուն, երբ միայն հաջողվում էր ստանալ այդպիսի ազատության իրավունք։ Պերսիի մոտ այնքան հաճելի էր, կարելի էր զանազան խաղեր խաղալ, և այնքան հետաքրքիր գրքեր ուներ նա հնդիկների մասին, հետախույզների մասին, վայրի արևմուտքի մասին, իսկ իրենց տանը կարդալու միակ բանը քվակերական տխուր հին տրակտատներն էին։ Բայց մոտավորապես այդ նույն ժամանակ Ստյուարտը ծանոթացավ այլ կարգի գրքերի հետ, որոնք էլ ավելի գրգռեցին նրա երևակայությունը։ Այդ բնագավառում նրան լուսավորեց Կոսմո Ռոթհիվերը։ Կոսմոյի հայրը Դաքլում փոստատան մոտ գրախանութ ուներ, և Ստյուարտը երբեք առիթը չէր կորցնում մտնել այնտեղ, որովհետև Կոսմոյի մոտ միշտ մի որևէ հետաքրքիր բան էր լինում։ Բացի այդ, նա արդեն գլուխ էր հանում սեռի հարցերից։ Քրքրելով հոր գրախանութում վաճառքի համված գրքերը, նա նրանց մեջ գտնում էր զանազան պիկանտ բաներ, մեկ-մեկ էլ պարզապես պորնոգրաֆիա, և դրանք մի առանձին հաճույքով էր ընթերցելու տալիս մյուս տղաներին։ Երբ Ստյուարտը գալիս էր, նա իսկույն նրան առաջնորդում էր խանութի խորքը, և այնտեղ ցույց տալիս իր հերթական գյուտը։ Հաճախ դա որևէ գեղարվեստական ցուցահանդեսի կատալոգի մեջ զետեղված, իր մերկության մեջ գայթակղիչ կնոջ մարմին արտացոլող լուսանկար էր լինում։ «Լավ բան է, չէ՞, այ թե նրա հետ մարդ մի ժամ ժամանակ անցկացնի առանձին»,» ասում էր նա լեզուն լպստելով, և նրանք լուսանկարին էին հառում իրենց ընչակհաղց աչքերը։ Կոսմոյի օգնությամբ Ստյուարտը շատ բաներ իմացավ, որոնց մասին, եթե իմանար 3-4 տարի հետո, բնավ ուշացած չէր լինի։ Նրա կյանքի այդ շրջափուլի արժանի պսակը հանդիսացավ մի իրադարձություն, որը տեղի ունեցավ մի քանի ամիս անց. Ռոթհիվերի և Վիլի Վուդսի, նույնպիսի մի տղայի հետ մեկտեղ, նա եղավ Թրենտոնի թատրոնում, այսպես կոչված ռևյույում։ Միտքը պատկանում էր նույն Կոսմոյին. «Տղերք, գնանք Թրենտոն. այնտեղ Օրֆեոյում շքեղ ներկայացում են տալիս, և տոմսն ընդամենը 25 ցենտ արժե»,» ասաց նա, և ընկերները իսկույն համաձայնվեցին։ Որոշեցին ծնողներին ասել, թե հյուր են գնում Վիլի Վուդսի քեռու մոտ, որը Թրենտոնի շրջակայքում կաթնամթերային մի մեծ ագարակ ուներ։ Առիթը միանգամայն հիմնավոր թվաց, և ծնողները նրանց թույլատրեցին։ Ներկայացումից էժանագին բալագանի հոտ էր փչում։ Կարմրակիտ երկու ձեռնացուների գեշ կատակների տակ բեմահարթակով քայլում էին տրիկո հագած մոտ մի տասնյակ նիհար աղջիկներ։ բայց Ստյուարտին դա կախարդական տեսիլք թվաց։ Նրա վրա հատկապես ուժեղ տպավորություն թողեց աղջիկներից մեկը։ Նա հագած էր կանաչ տրիկո, միայն մինչև իրանը հասնող ասեղնագործ բաճկոն, ոսկեփայլ կոշիկներ ու ոսկեփայլ թասակ։ Հետագա օրերը Ստյուարտն ասես էքստազի մեջ էր, ինչ էլ որ լիներ, դասարանի պատուհանից ծաղկուն դաշտերին նայեր, թե թփերով եզրապատված գյուղամիջյան ճանապարհներով տուն գնար, աչքերի առջև շարունակ այն կանաչ աղջիկներ կանգնած։ Նա կաքավում էր դաշտերի վրա, թաքնվում էր անտառի ծառերի ետևում, լողանում էր առվակի կայծկլտուն ջրերում, շշնջում էր խոսքեր, որ միայն ինքն էր լսում։ Նրա հետ մեկտեղ նույն դասարանում նստած դպրոցական աղջիկները այժմ միանգամայն այլ կերպ էին երևում նրա աչքին։ Նրանցից ամենասիրուններին նա մտովի ներկայացնում էր մինչև վերջ։ Բայց մեկ շաբաթ անց նա հարկադրված էր երկնքից գետին իջնել և ճաշակել այն դառը ճշմարտությունը, որ ամեն մի գաղտնիք վաղ թե ուշ հայտնի է դառնում։ Օրվիլի ծանոթներից մեկը, որը Թորնբրո էր եկել, նրա Թրենտոնյան հասցեն իմանալու, զրույցի ժամանակ պատահականորեն ասաց, թե անցյալ շաբաթ օրը Թրենտոնի Օրֆեյում թատրոնում հանդիպել է Ստյուարտին։ Երբեք Ստյուարտը իր հորը տեսած չէր այնքան դաժան ու մռայլ, որքան այն իր իկունը, երբ հայրը նրան կանչել է իր աշխատասենյակ։ «Աչքերիս լավն է իր Ստյուարտ»։ Խստորեն ասաց Սոլոնը, տղային նստեցնելով իր դիմացի բազկաթոռին։ «Ես պետք է քեզ հետ լուրջ խոսեմ»։ Ինձ ասել են, որ անցյալ շաբաթ օրը քեզ տեսել են Թրենտոնյան թատրոնում։ Ես ուզում եմ իմանալ, ճիշտ է դա։ Ստյուարտը, առաջին պահ կասկածելով անսպասելիորեն հոր աշխատասենյակը հրավիրվելու իսկական պատճառը, մի քիչ չեմուչում արեց, բայց հետո ազնվորեն ամեն ինչ պատմեց։ Լսելով մինչև վերջ, Սոլոնը բարձրացավ իր բազկաթոռից, մոտեցավ տղային և կանգ առավ նրա դիմաց, ձեռքերը ծալելով թիկունքին։ «Ես պահանջում եմ, որ դա լինի առաջինն ու վերջինը. բոլոր թատրոնները չարիք են և քո տեղը չեն»։ Նա մի պահ լռեց, հետո շարունակեց։ «Բայց ամենից շատ ինձ վշտացնում է, որ դու սուտ ասացիր ինձ. սուտը մեծ արատ է. Եթե սովորեցիր ստել, կյանքից ոչ մի լավ բան մի սպասիր. դու երբեք չես կարող նայել կանոնավոր մարդկանց աչքերին. Նրանք քեզնից կխուսափեն. ինչպես բորոտից. Տես որդիս»։ Շարունակեց նա արդեն փափուկ տոնով, տեսնելով, որ տղան իր առջև նստել է միանգամայն ընկճված։ «Ես այնպիսի լավ ծրագրեր ունեմ քո ապագայի վերաբերյալ. ես չեմ ուզում, որ իմ հույսերը ի դերև ելնեն. մեկ կամ երկու տարի հետո ես մտադիր եմ քեզ տեղավորել Ֆրանկլին Հոլում, այնուհետև հատուկ քոլեջում, որպեսզի դու տեխնիկական լավ կրթություն ստանաս. իսկ եթե դու գերադասում ես դրամատան գործարար մարդու կարիերան, ես դրանում էլ կարող եմ քեզ ընթերաչել. բայց ամենից առաջ ես պետք է համոզված լինեմ, որ դու արժանի ես իմ վստահությանը. իսկ ինչ վստահության մասին կարող է խոսք լինել, եթե դու սկսես ստել ինձ. ես ցանկանում եմ, որ դու հենց հիմա ինձ խոսք տաս, որ այլևս երբեք սուտ բան չես ասի քո մտադրությունների մասին. այն մասին, թե ուր ես գնում, ում հետ ես գնում և այլն. դու պետք է անկեղծ, ճշմարիտ ու մաքուր լինես բոլոր պարագաներում»։ Ստյուարտը գլուխը խոնարհած շարունակում էր լռել։ Հայրը փոքր դադարից հետո վերսկսեց իր խոսքը, և նրա ձայնի մեջ կրկին հնչեցին խիստ նոտաներ։ «Զգուշացնում եմ քեզ, Ստյուարտ, եթե ես կորցնեմ վստահությունս քո նկատմամբ, Մյուս անգամ ինձնից զիջողամտություն չսպասես։ Ես իրավունք չունեմ զիջողամիտ լինել, որովհետև քեզ համար պատասխանատու եմ։ Ուրեմն խոստացիր ինձ, որ այլևս երբեք սուտ չես ասի։ Ստյուարտը խոստացավ, բայց մռայլ ու անվստահ։ Նա հավատացած չէր, թե կկարողանա իր խոստումը պահել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Սոլոնը վստահ չէր, թե հարցը լուծված է մեկընդմիշտ։